Labi, kolēģi, paldies visiem, kas ir ieradušies laicīgi. Un sākam un turpinām mūsu Saeimas kārtējo sēdi un turpinām ar ārlietu ministres ziņojumu par paveikto 2024. Gadā un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos 2025. Gadā un turpinām ar debatēm un kā nākamajam vārds ir Baltijas asamblējas Latvijas delegācijas vārdā deputāts Jānis Vucāns.
Labdien, ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētājas kundze, ministrs kundze, kolēģi deputāti, arī diplomātiskā korpusa pārstāvi un ārlietu ministrijas pārstāvi. Tiešām esmu lūdzis vārdu runāt šajās debatēs Saeimas delegācijas Baltijas asamblejā vārdā, Saeimas delegācijas Baltijas jūras parlamentā konferencē vārdā un arī Baltijas asamblejas prezidī vārdā. Jo no šī gada 1. Janvāra Latvija ir uzņēmusies prezidentūru gan Baltijas ministru padomē, gan arī Baltijas asamblejā pēc rotācijas principa. Vispirms par ziņojumu kopumā. Nu, man tā civilā profesija ir matemātiķis, tai skaitā arī ir bijis laiks, kad es pietiekam daudz strādāju statistikā, un es mēģināju paskatīties uz šo ziņojumu no statistikas viedokļa. Uzbūvējot tādu spektrogrammu attiecībā uz tām informātikas valodā runājot entītēm, geogrāfiskās un geogrāfiski politiskās izcelsmes entītēm, kas ir minēti šajā ziņojumā. Nu tad šāda veida dominējošais vārds, protams, ir Latvija. Ja es nemaldos 557 reizes minēts, es varu kļūdīties, bet tas ir tas, ko rāda teksta analīze. Kā jūs domājat, kas ir nākošā grupa? Un nākošā grupa ir Eiropa, Eiropas Savienība. Jā, tā tad apmēram 2/3 no tā biežuma, cik bieži ir minēta Latvija, ir Eiropas Savienība. Pēc tam nākošā ir Ukraina. Tad nāk Krievija, tad nāk tas jautājuma loks, par kuru es esmu lūdzu šeit iespēju runāt, respektīvi runa ir par Baltiju un Ziemeļvalstīm, NB8, mūsu sadarbība visos šajos formātos, gan ministru, gan parlamentu līmenī. Apmēram 90 reizes dažādās kombinācijās šis te ir minēts ziņojumā. Un tad nākošā grupa ir tas, kas attiecās tā mirklīti, lai es nekļūdītos. Tas, kas attiecās uz mūsu strateģisko sadarbības partneri ASV, bet apmēram tikpat daudz reižu ir minēta arī Baltkrievija kā vēl viens papildus drauds mūsu drošībai. Un, protams, arī Kanāda ir pietiekami nozīmīgu skaitu reižu minēta, un tās ir tās dominējošās iezīmes, jo mēs skatāmies tādā geogrāfiskā kontekstā, ko mēs redzam. Tagad ja par saturu. Tātad no satura viedokļa tiešām sadarbība Baltijā gan ministru un valdību līmenī, gan parlamentārās sadarbības līmenī ir iezīmēta vairākās vietās, tai skaitā es nocitēšu pāris vietas, galvenokārt tas saistās ar šo te jaunu akcentu, kas ir saistīts ar to, ka Somija un Zviedrija ir kļuvušas par NATO dalību valstīm, un tā, teiksim, ziņojumā ir rakstīts, ka līdz ar Zviedrijas un Somijas iestāšanos NATO, Latvijas drošības un aizsardzības politikā ir pieaugusi reģionālo sadarbības formātu nozīme. Baltijas jūras drošības un Baltijas valstu gaisa telpas un teritoriālās aizsardzības jomā svarīga loma ir Baltijas valstu un Ziemeļvalstu, ja tā saucamam NB8 formātam. Un tāpat 2024. Gadā ir panākta ciešāka Baltijas un Polijas sadarbība lēmuma pieņemšanas koordinācijā vienotas pieejas izstrādē arī kopīgo aizsardzības spējas stiprināšanā. Ziņojumā ir arī atsevišķa sadaļa tieši par reģionālo sadarbību, kurā bez šī te NATO aspekta ir minēti arī tie pārējie mums ļoti būtiskie jautājumi, tai skaitā mūsu energodrošības jautājumi, mūsu desinhronizācija no Brel tīkla un sinhronizācija ar Eiropas energotīklu. Tāpat ir likts akcents arī uz to, ka Baltijas valsts kopā ar Ziemeļvalstīm, ņemot vērā, ka tātad Baltijas jūra šobrīd tiešām ir nonākusi mūsu kopīgā atbildības zonā, mēs mēģinām izstrādāt kopīgas politikas un veikt kopīgas pasākumus Krievijas ēnu flotas apzināšanā un praktiski to draudu likvidēšanā, kas ir saistīta ar šo ēnu floti. Tāpat arī sadarbība dažāda veida ANO dokumentu pieņemšanā, tas viss ir tas, kas ir minēts šajā te ziņojumā. Savukārt, tas, ko es gribētu šeit papildināt, nu, ir tas, ka tiešām tradicionāli starp Baltijas ministru padomi, kuru operacionāli pārstāv trīju Baltijas valstu ārlietu ministri, un Baltijas asamblēju vēsturiski ir bijusi pietiekama laba sadarbība. Viņi gan bieži vien ir atkarīgi arī no tā, cik aktīvi konkrētās prezidējošās valsts ārlietu ministrs, kā viņš redz šīs te sadarbības lomu. Un šeit es gribu uzreiz pateikt, ka ar mūsu ārlietu ministri apmēram nedēļu atpakaļ mums bija tikšanās, kurā mēs pārunājām to, kā šīs te prezidentūras ietvaros, kā mums vajadzētu sadarboties tātad Baltijas telpā, uzliekot darbu kārtību tātad mūsu pārējām partneru valstīm. Tātad, ja mēs runājam tīri no formālā viedokļa, tad parasti uz nākamo gadu tas sadarbības formāts tiek uzlikts tā saucamajā Baltijas padomē. Tātad tā ir konkrētās prezidējošās valsts organizēts gada noslēguma pasākums, kurā tātad ir pēc būtības divi pasākumi. Ir Baltijas padome, kurā piedalās tātad, gan Baltijas ministru padome, gan Baltijas asamblejas pārstāvi, un ir paralēli tam notiek arī Baltijas asamblejas gadskārtējā sesija. Pēdējā šāds pasākums notika pagājušā gada 18. oktobrī Viļņā, un šī pasākuma ietvaros tad arī tika nosprausti tie kopīga sadarbības mērķi Baltijas ministru padomei un Baltijas asamblejai, un uz šo gadu tātad šī te sadarbība ir iezīmēta sekojošos trijos pilāros. Pirmais tas ir reģiona drošība un noturība, otrais atbalsts Ukrainai, un trešais reģionālās savienojības pilnveide, enerģētiskās drošības stiprināšana, investīcija piesaist mūsu reģionam. Mūsdienu apstākļos, ja mēs gribam paskatīties atpakaļ uz to, kāda ir bijusi darbība iepriekšējā gadā, mēs varam, protams, paši sniegt atskaiti par to, un šāda atskaita arī no Baltijas asamblejas puses šajā Viļņas pasākuma 18. oktobrī tika sniegta. Tā brīža Baltijas asamblejas prezidents Andrus Kupčinskis no Lietuvas sniedza šo te ziņojumu, bet interesantāk ir paskatīties, cik lielā mērā šī informācija par konkrētas organizācijas darbu ir aizgājusi pasaulē. Un mūsdienās nav noslēpums, ka to var pajautāt visu zinošajiem mākslīgajiem intelektam. Un es arī paņēmu un ChatGPT OpenAI ieliku jautājumu, protams, angļu valodā, ko viņš var pastāstīt par Baltijas asamblejas darbu aizvadītajā gadā. Un ir jāsaka tā, ka es saņēmu atbildi, protams, tā atbildi bija angļu valodā, ko pēc tam var pārtulkot atpakaļ latviski. Angļu valodā tāpēc, ka tur vienkārši ir pieejams plašāks informācijas masīvs par jebkuru lietu. Un es gribu teikt, ka tā atbildi, ko es saņēmu, principā ļoti, bija ļoti tuva tam, ko, ja man vajadzētu pašam šādu ziņojumu rakstīt, ko es būtu uzsvērs. Ja? Un, ja mēs skatāmies konkrēti tātad par Baltijas asamblejas darbu aizvadītajā gadā, tad tur ir bijuši vismaz seši galvenie darbības virzieni, no kuriem viens bija reģionālā sadarbība drošības un aizsardzības jomā, un šeit es gribu teikt tā, ka ļoti svarīgi ir tas, lai nacionālie parlamenti arī būtu iesaistīti Baltijas asamblejas darbā. Un man ir, es skatos šobrīd uz kolēģi Raimondu Bergmanu, jo Raimonds ir bijis vienmēr tas, kurš tad, kad mēs diskutējam Baltijas asamblejas atbilstošajā komitejā par tiešām tādiem nozīmīgiem jautājumiem, viņš cenšas būt klāt un dot šo te savu pienesumu. Un paldies viņam par to. Un līdzīgā veidā tas ir arī ar kolēģiem no pārējām Baltijas valstīm, jo šobrīd tā situācija ir izveidojusies tā, ka Igaunijas parlamentā ir ļoti spēcīga šīs te jomas komanda, kas sastāv no cilvēkiem, kas iepriekš ir bijuši dažādos līmeņos, dažādu veidu militārijos formējumos, vadošās pozīcijās, un līdz ar to, ja tādi cilvēki ir parlamentā, tad ir vērts viņus uzklausīt. Es lūdzu apvienot, pielikt klāt man pie...
Lūdzu apvienot.
Jā, paldies. Otrs jautājums, par ko pagājušā gadā Baltijas asamblēja ir cīnījusies un kas ir darīts, tas ir atbalsts Ukrainai. Un galvenokārt šis atbalsts Ukrainai ir nevis tā, ka mēs cenšamies sevi pārliecināt, jo mums sevi pārliecināt nevajag, bet tas ir atbalsts tādā veidā, ka tur, kur mēs tiekamies ar citu parlamentāro asamblēju pārstāvjiem, un tātad tas ir gan Ziemeļpadomē, gan Benelux parlamentā, gan dažādos citos starptautiskos formātos, pieņemsim, Baltijas asamblējas pārstāvjiem ir iespēja runāt arī Eiropas parlamentu prezidentu sanāksmēs, tad, kad viņas tiek organizētas, tad šis ir būtisks temats, par ko runāt, un tur vienmēr šim te tematam mēs esam centušies, tātad, cik nu var, tātad pārliecināt par to, stāstīt pirmkārt par to, ka Baltijas valstis šobrīd attiecībā pret ziedošanu dažādu veidu ziedojumiem Ukrainai ir nākošās aiz ASV, ja mēs rēķinām sumāri, gan arī par esam aicinājuši pārējās valstis sekot šai iniciatīvai. Kas attiecās uz vēl citām jomām, tad, protams, tie ir enerģētikas infrastruktūras objekti, Un šeit man ir jāpiemin viena lieta, tātad bez tā, ka mēs darbojamies Baltijas asamblējā, tā pati delegācija pēc būtības strādā arī Baltijas jūras parlamentārajā konferencē, un 2023. Gadā pēc Latvijas delegācijas un pēc tam pēc Baltijas asamblējas iniciatīvas šajā Baltijas jūras parlamentārajā konferencē tika izveidota darba grupa enerģētiskajā drošībā, savietojamībā un pašu ilgtspējas nodrošināšanā, ja tulko no angliski self-sustainability, tad tas trešais vārdiņš ir. Un tātad Andris Kulbergs ir šīs grupas vadītājs, un jāsaka tā, ka šī te grupa šajos te, nu jau gandrīz divos gados ir paveikusi ļoti daudz, gan apzinot to situāciju, enerģijas ražošanas, enerģijas pārneses, enerģijas drošības, enerģijas transportēšanas jautājumos, bet skatoties arī plašāk, skatoties tiešām uz dažādu loģistikas tīklu savietojumību un tā tālāk. Un tad šobrīd tiek gatavots gala ziņojums, ko vajadzētu prezentēt šī gada augustā, tad, kad notiks kārtējā Baltijas jūras parlamentārās konferences gada sesija. Un es ar ļoti lielām cerībām skatos uz šo te gala ziņojumu, jo tas būs konkrēts ieguldījums, ko mēs būsim devuši tātad šīs energodrošības stiprināšanā mūsu reģionā. Un tā es varētu turpināt arī attiecībā uz citiem jautājumiem, tur es varbūt tik izvērst nerunāšu, tātad digitalizācija un inovācijas, vidas ilgtspēja, ekonomiskā sadarbība, šie ir bijuši tie virzieni, kuros Baltijas asamblēja ir strādājusi 24. Gadā. Un nu mēs esam nonākuši 25. Gadā, kad Latvija ir prezidējošā valsts. Šajā te Viļņas konferencē pagājušā gada nogalē es jau ziņoju par tiem iecerētajiem darbības virzieniem, kas ir Latvijas prezidentūrai paredzēti. Un lielā mērā tās prioritātes es jau nosaucu, jā, es viņas neatkārtošu, bet es gribētu pateikt vēl vienu lietu. Tad, kad Baltijas asamblēja sanāk un arī Baltijas ministru padomas pārstāvi ir klāt, tad mēs parasti izdiskutējam tās lietas un tos virzienus, pie kuriem vajadzētu strādāt nākošajā gadā, respektīvi šajā te gadā. Un pavisam konkrētas lietas. Un tiek pieņemta tā saucamā Baltijas asamblējas rezolūcija. Un šajā rezolūcijā, es vēl šorīt pārskaitīju, tur ir 106 konkrēti punkti. Ko Baltijas valstu parlamentārieši vēlās, lai darītu Baltijas valstu pārstāvi, vai arī kuros aicina kaut ko darīt, tātad pievērst uzmanību kaut kādām lietām. To visu, tātad, lai man nevajadzētu šeit tērēt laiku, to visu var apskatīt Baltijas asamblējas mājaslapā internetā, baltasam.org, un Baltijas asamblējas darba tradīcija ir tāda, ka tad, kad mēs sanākam uz komitejas sanāksmēm, un viena šāda sanāksme jau šogad notika pagājušā nedēļā šeit, pirms divām nedēļām šeit pat Rīgā, un tā bija sanāksme, kas bija veltīta tātad tam, kā mēs stiprinām savu drošību caur izglītības sistēmām, izglītojot jauniešus par civilās aizsardzības jautājumiem un ne tikai. Tātad šajos te pasākumos mēs arī mēģinām parasti skatīties, cik lielā mērā valdības ir ķērušās klāt pie šo te mūsu uzdevumu izpildes. Un pēc tam gada beigās tātad mēģinām savilkt kopsavilkumu. Parasti ir tā, ka apmēram kādi procenti 70 no šiem te ieteikumiem gada beigās ir īstenoti. Parasti paliek arī kādi 10%, kas ja var tā teikt, uzkarās gaisā, vai nu tāpēc, ka problēma ir atkritus, vai arī tāpēc, kad ir kaut kādi objektīvi vai netik objektīvi apstākļi, kāpēc lieta netiek risināta uz priekšu. Tas ir veids, kā Baltijas asamblēja strādā, un mēs tā arī turpināsim strādāt. Vēl viena lieta, ko man vajag pateikt, kad tātad šī gada 9. Maijā Baltijas asamblēja kopā ar Baltijas ministru padomi organizēs kopīgu sanāksmi, kas notiks šeit Saimā, un šī sanāksmes tēma būs parlamentārā diplomātija. Tātad cik tālu mēs varam iet ar parlamentāro diplomātiju un ko mēs ar to varam sasniegt. Un vēl pašā noslēgumā es gribu pateikt tu paldies visiem tiem, kas atbalsta Baltijas asamblējas darbu. Un pirmām kārtām tas ir Baltijas asamblējas sekretariāts, bet tas ir arī Saimas starpparlamentu attiecību birojs. Un, protams, tie ir mūsu partneri ministrijās. Un liels paldies arī Baltijas asamblējas delegācijai par darbu. Paldies!
Paldies! Tālāk Eiropas drošības un sadarbības organizācijas parlamentārās asamblējas Latvijas delegācijas vārdā deputāte Skaidrīte Ābrama.
Cienījumā saimas priekšsēdētāji, cienījumā lietu ministre, dāmas un kungi, kolēģis, kolēģi. Es sakojot Vucānu kunga paraugam, arī minēšu, ka es pirms gatavoju savu runu paskatījos ārlietu ministrijas ziņojumā par ECO. Un atrad, tur bija divas rinkopas. Un tās bija stāstīja par ECO darbību ministru līmenī. Bet es pieļauju, ka daudz no jums, kas nav ciešāk iesaistīti ECO parlamentārās asamblējas darbā, ko darām mēs šeit Saimas deputāti, nu, varbūt jums noderētu arī papildus informāciju, kas tas ir. Un līdz ar to es gribu pateikt, ka pirmais, ko es vēlos jums dot ziņu, ka mums ir jauns ECO parlamentārās asamblējas Latvijas delegācijas vadītājs, vai pareizāk sakot vadītāju. Tā ir Ingrīda Circeni, kas nomainīja pagājušā gada oktobrī Rihardu Kolu. Bet tā kā Circenes kundze šodien nevar piedalīties, tad es kā pārstāvi, kā ECO parlamentārās asamblējas delegācijas pārstāvi, vēlos savā runā pievērsties tam, kāda nozīme un pienesums manā skatījumā ir Latvijas parlamentāriešu dalībai šajā organizācijā. Nu, runājot par ECO parlamentārās asamblējas darbu, svarīgi ir tas, ka Krievijas deputāti vairs nepiedalās ECO parlamentārās asamblējas pasākumos, un pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā vairākas ECO pasākumu rīkotāju valstis nepiešķira Krievijas deputātiem vīzas, un pat tajos gadījumos Krievijas deputāti vēl tika uzaicināti piedalīties, kā tas bija Austrijā un Armēnijā, viņu melu un dezinformācijas izplatīšanas mēģinājumi cieta fiasko, jo viņu uzrunu laikā mēs, dažādu valstu deputāti, lielākā daļa deputātu, masveidā pametām zāli. Un mēs tieši Latvijas delegāti bijām tiem, kas jau šīs saimas pirmajā, tātad jaunās saimas pirmajā ECO parlamentārās asamblējas pasākumā Vīnē, pie pasākuma norises vietas ēks kopā ar ukraiņiem protestējām pret karu Ukrainā, pret Krievijas līdzdalību ECO parlamentārā asamblējā piesaistot plašu masu mediju televīziju uzmanību un intervijas. Diemžēl Krieviju nav iespējams pavisam izslēgt no ECO parlamentārās asamblējas, jo Krievijas dalība asamblējā ir cieši saistīta ar dalību valdību līmeņa ECO institūcijās. Ja asamblējā rezolūcijas tiek pieņemtas balsojot, tad valdību līmenī lēmumi tiek pieņemti pēc konsensus principa. Un tieši valdību līmenī Krievijai liels iespējas ietekmēt lēmumu pieņemšanu vai, pareizāk sakot, paralizēt lēmumu pieņemšanu. Līdz ar to tā ir absurda situācija raugoties no parlamentārās asamblējas darba. Krievija, šis bīstamais agresors, joprojām ir dalībnieks organizācijām, kas tika dibināta Eiropas drošības un ekonomiskās sadarbības veicināšanai. Ar to ir grūti samierināties, bet nākas samierināties, bet es esmu vairāk kādu paudus arī savu protestu ECO parlamentārās asamblējas pasākumos, ka tā situācija nav normāla. Bet tas, ko mēs, Latvijas deputāti, varam darīt un darām, tas ir brīdināt, pārliecināt rietumu valstis, deputāts, kas piedalās šajās parlamentārajās asamblējās, neieslīgt tādā aklā cerībā, ka tās neskars agresiju, ko jau trešo gadu izcieš Ukrainā. Brīdināt, ka Krievija spēja vērsties pret jebkuru valsts drošību, jebkuras valsts drošību mieru pret noteikumos balstīt starptautisko kārtību. Jā, ECO parlamentārās asamblejas darba kārtības augšgalā joprojām ir jautājumi, kas saistīti ar Krievijas agresiju un karadarbību Ukrainā. Pēdējā asamblejas sesijā tika vienbalsīgi atbalstīta Ukrainas parlamentārās atbalsta grupas iniciētā rezolūcija drošība un ģeopolitiskie izaicinājumi ECO reģionā Krievijas federācijas militārā agresija pret Ukrainu 10 gadu garumā. Iepriecina, ka visi ECO debatētāji bija vienota nostāja pret Krievijas agresiju par atbalstu sniegšanu Ukrainā. Tie, kas nedebatēs, pieļauj, ka bija arī tādi, kas to nebūtu gluži atbalstījuši, bet šī rezolūcija tika pieņemta. Un jāsaka, ka mēs Latvijas pārstāvi katrā pasākumā runājam par to, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai ECO valstis sniedz militāru un humānu palīdzību Ukrainai. Un ļoti patīkam, ka Latvija Ukrainas pārstāvi asamblēja norises laikā alaši uzsver Latvijas un pārējo Baltijas valstu ieguldījumu. Un es esmu pārliecināta, ka šādi mēs, baltieši, pamudinām arī citus. No mūsu reģiona attālāku valstu parlamentus lielākam atbalstam Ukrainai cīņā pret Krievijas agresiju un dezinformāciju. Runājot par dezinformāciju, tā ir viena no pēdējā laika aktuālākajām tēmām, kam tiek pievērsta uzmanība arī ECO parlamentārās asamblejas pasākumos ziņojumos. Arī Bukarestas parlamentārās asamblejas laikā vasarā es piedalījos diskusijās par tādiem jautājumiem kā dezinformācijas un naida runas atpazīšana un apkarošana, korupcijas pārkāpumu gadījumā sankcionēto personu paplašināšana. Akcentējot, ka tie ļoti bīstami slepeni ieroči, kas var apdraudēt valstu demokrātiju, drošību, jo tieši dezinformācija, korupcija un ideoloģiski krāsotie meli bija ieroči, ko Krievi izmantoja gatavojoties iebrukumam Ukrainā. Un tāpēc ir svarīgi katreiz atgādināt, ka tie nav nekur pazuduši, tie joprojām visur tur, kuri Kremļa politikas piekritēja. Un tas ir arī tas, kas mums politiķiem jāskairo gan Latvijā, gan ārvalstīs, gan starptautiskajās organizācijās. Jo, diemžēl, ir jāatzīst, ka arī ECO parlamentārajā asamblējā ir jūtam šīs dezinformācijas ietekmes klātbūtne atsevišķo Rietumu Eiropas pārstāvu izteikumos. Runājot par Latvijas deputātu dalību ECO parlamentārajās asamblējās, es vēlos uzsvērt vēl kādu nozīmīgu ārpolitikas misiju, ko mēs veicam. Un tā ir parlamentāriešu līdzdalība vēlēšanu novērošanā, īpaši bijušajās padomjas valstīs, kur demokrātie, cilvēktiesības, tiesiskums vēl nav stingri iesakņojušies un visiem saprotam jēdzieni. Šajās vēlēšanu novērošanas misijās, apmeklējot neskaitāmas vēlēšanu iecirkņus, mēs ļoti daudz tiekamies arī vietējiem iedzīvotājiem, ir interesantas sarunas, un viņus ļoti interesē, kā mēs tagad dzīvojam Latvijā, Eiropas Savienībā. Jāsaka, ka tā ir lieliska iespēja nest mūsu valsts labo vēsti, ka dzīvojam demokrātiskā valstī, kas ievēro starptautiskās tiesības, ka esam brīvi un neatkarīgi, un mums ir visas iespējas veidot savu valsti sociāli spēcīgu drošu. Un arī tā mēs varam atspēkot Krievijas propagandu. Šai ziņā sākotnēji ļoti cerīgi man likās Grūzijas parlamenta vēlēšanu ECO novērošanas misija pagājušā gada oktobrī. Zinājumi, ka Grūzijas tauta šīs vēlēšanas uztver kā referendumu par Grūzijas nākotni kopā ar Eiropas Savienību vai Krieviju. Tas radīja tādu īpašu atbildības sajūtu pildot šo misiju. Diemžēl vēlēšanu iznākums mums bija patiešām šokējošs. Nereikinājumies, ka uzvaru svinēs pie varas esošais prokrieviskais režīms. Pēc vēlēšanu dienā mēs ECO misijas pārstāvji Bilisī sniedzām plašu informāciju gan par vēlēšanu norisi, gan apsvērums par to, kas ECO vēlēšanu novērošanas misiju organizētājiem būtu jāņem vērā, jo tik masveidīga visa aptverošana vēlēšanu ietekmēšana tik gatavota ilgstoši krietni pirms pašā vēlēšanām un ir maz jēgas tikai fokusēties uz formāliem sīkumiem, kas pamanītu pašā vēlēšanu dienā. Es ļoti gaidīju ECO ziņoju par Grūzijas vēlēšanu norisi. Diemžēl ECO demokrātisko institūciju un cilvēktiesību birojas tikai pirms Ziemassvētku brīvdienām publicēja gala ziņojumu ar rekomendācijām. Klusums no ECO puses 2 mēnešu garumā. Gala ziņojuma publicēšana 2 mēnešus pēc vēlēšanām. Tas neliecina par ECO spēju ātri reaģēt uz mūsdienu izaicinājumiem. Un turklāt, lasot gala ziņojumā ietvertās rekomendācijas, rodas iespējas, ka vēlēšanas Grūzijā noritējušas puslīdz normāli. Tas ir ļoti satraucoša tendence, parlamentāra asambleja nekādā veidā nedrīkst leģitimizēt tiesu varas neatkarības trūkumu, pilsonisko tiesību, to starp pulcēšanās tiesību ierobežojumus, fiziskas vardarbības izmantošanu pret pilsoņiem, vārda brīvības apspiešanu represijas pret politisko opozīciju. Viss iepriekš minētais, kas notika Grūzijā, ir obje ECO pamatprincipu pārkāpumi. Bet nobeigumā es varu dusmoties, es varu kritizēt tikšanās reizēs paust tiešām kritiku, ka ECO parlamentārajā asamblējā vairāk dominē runas, bet mazi patiešām atrošu praktisku risinājumu. Kā tas ir bijis gadījumā, ka divus gadus mēs nekādīgi nevarējām saņemt atbildi no ECO administrācija, kas notiek ar Ukrainas misijas pārstāvjiem, kas tika arestēti ECO mītnē, un ir ziņas, ka viņi ieslodzīti Ukrainas austrumos Krievijas cietumos izveidotajos. Ziņu nebija. Es ceru, ka varbūt tagad mēs februārī saņemsim atbildi. Taču viens ir skaidrs. Mums, Latvijas parlamentāriešiem, svarīgi piedalīties šai organizācijā, tās rīkotajās vēlēšanu novērošanas misijās, lai ar savu pienesumu, neatlaidību, galdā liekot sarežģītākas, neērtākas tēmas, liktu rētas un mainīties, un pie viena arī nestu Latvijas labo vēstu pasaulē. Paldies!
Paldies! NATO parlamentārās asamblējas Latvijas delegācijas vārdā deputāts Raimonds Bergmanis.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, ministrs kundze, dāmas un kungi. Šobrīd sanāk ļoti daudz organizāciju vadītāju un dalībnieki, kurās mēs kā parlamentārieši esam iesaistīti, stāst par tiem darbiem, kurus varbūt tiešām mazāk atspoguļo un mazāk zinām. Tāpēc arī es mēģināšu pastāstīt, kāda tad ir šī mūsu pienesums, ko mēs darām un kādas ir tās tēmas, par kurām mēs runājam NATO parlamentārajā asamblējā, kas šobrīd, man liekas, ļoti labi iederās tieši šīs dienas ārlietu debatēs, jo pārsvarā, kā man liekas, arī aizsardzības ministrs teica, šis ir fokus uz šo drošību un tāpēc šobrīd, es domāju, par to arī mēģināšu jums vairāk izstāstīt. Protams, ka Latvijas ārpolitikas galvenais uzdevums ir un būs stiprināt mūsu drošību, ekonomisko attīstību un labklājību, tā šodien arī uzsvēra ārlietu ministra Bražas kundze. Tāpat arī ilgtermiņa saspīlējums ar Krieviju un tās draudi jāuzskata jau, diemžēl, par jauno normalitāti, kas attiecās uz vienu gan Latvijā, gan pasaulē. Latvijas un mūsu sabiedroto nostāja ir skaidra, turpināsim stiprināt savu drošību un atturēšanas spējas ierobežot un vainot Krieviju, un atbalstīt Ukrainu. Labi, ka varam justies drošāk, jo esam pasaulē stiprākās militārās alianses dalībnieki. Tagad, tomēr, kā jau es minēju, pastāstīšu par NATO parlamentārās asamblejas darbu un aktivitātē. NATO parlamentārā asamblēja ir unikāls fórums, kurā nu jau darbojās 281 delegāts no 32 alianses dalībvalstīm. Parlamentārā asamblējā deputāti diskutē un pieņem lēmumus drošības un aizsardzības, jauno tehnoloģiju, politiskā dialoga, ekonomiskās attīstības un citu jautājumu kontekstā. Latvija asamblēja ir viena no 32 valstīm un sadarbojas ar vēl 10 asociētajām valstīm un 4 reģionālajām partnervalstīm. Asamblējā gadā notiek divas sesijas, apmēram 15 komisijas sēdes, vairāk semināru konferences, kā arī transatlantiskais fórums. Asamblējā darbojas 5 komitejas – demokrātijas, aizsardzības, politiskā, ekonomiskā, kā arī zināts un tehnoloģija komiteja. Kopš Krievija brutālā kara sākuma, nu jau gandrīz gads, arī NATO parlamentārās asamblējas uzmanības centrā ir arī palīdzība Ukrainai saistītiem jautājumiem. 24. Gadā tika skatīts 17 ziņojumi par tādām aktuālām tēmām, kā Krievijas karš un sabiedroto atbalsts Ukrainā, Krievijas destabilizējušā loma NATO dienvidu kaimiņu valstīs, NATO atbalsts riskam pakļautajiem partneriem, situācija Krievijas kara laika ekonomika, NATO un globālie dienvidi, NATO parlamentāra asamblēja jau 75 gadi, visi ir izsinot konfliktējušās un neparedzamās pasaules aizaicinājumus. Apzināt nemilitāros ieročus, ūdens drošību, seksuālā vardarbība, konflikta zonās, vēstures un identitātes apdraudēšana, iznīcinot kultūras mantojums un daudz citas tēmas, tā skaitā NATO un mākslīgais intelekts, izaicinājumi un iespējas. Asamblēja darbojas arī Ukrainas NATO parlamentārā padoma, kuras fokusā ir jautājumi par Ukrainas reformu progresu ceļā uz dalību aliansē. Komiteja kopsēžu diskusijas delegātiem ir iespēja uzklausīt augsta ranga runātājus, kā arī iesaistīties jautājumu atbilžu sesijās par tēmām, kā stiprināt demokrātiju pēc supervēlēšanu gada, kā veidot nākotnes bruņotos spēkus, kā rēģēt uz Ķīnas izaicinājumiem un strateģisko sacensību Arktikā, kā cīnīties ar pieaugušajiem dezinformācijas plūdiem, bet visam pāri, kā palīdzēt Ukrainai uzvarēt. Tā kā situācija pasaule 24. Gadā nav uzlabojusies, NATO parlamentā asamblē uzsver, ka drošība šodienas izpratnē nav reģionāla, tā ir globāla. Ukrainas frontē joprojām trūkst pretgaisa aizsardzības sistēmu, lai novērst brutālos uzbrukumus frontes līnijām, infrastruktūras objektiem, civiliedzīvotājiem. Esam gatavi būt kopā ar Ukrainu līdz tās uzvarai un tālāk. Tomēr uz Ukrainas amatpersonu aicinājumiem beidzot lemt par valsts dalību NATO atkal tiek tikai uzsverts, ka Ukrainas ceļš uz NATO ir neatgriezenisks. Daudz tiek runāts par pamieru nepieciešamību, kā Ukrainā, tā arī tuvojās austrumos, tomēr neatbildēt paliek jautājumi, kas notiks nākamajā dienā. Vai mieru sanurs radīs kāds iesaldēts konfliktus? Diemžēl ieviestās sankcijas vēl nav panākuši vēlamo rezultātu, jo Krievijas kara ekonomika attīstās, un Krievijas sabiedrības noskaņojums par savu nākotni, diemžēl, ir pozitīvs. Uz jautājumu, ko Rietumi var darīt, ir tikai viena atbilde – palielināt ieroču ražošanu, stiprināt solidaritāti un vainot Krieviju visos iespējamos veidos. Mūsdienu tehnoloģija riski un to radītās iespējas ir īpaši svarīgas Latvijas militāra industrija inovācija attīstībā. NATO līmenī šobrīd ir definēts 9 prioritārās tehnoloģiju nozares un tās sniedz Latvijai iespēju iekļauties NATO kopīgajā vīzijā, specializējoties dažās no tām, kā piemērs mākslīgais intelekts un sintētiskās bioloģijas nozares. Tās ir nozares, kur Latvijas iespēja attīstītas veidojot sadarbības ar publisko sektoru, zinātni, jaunu uzņēmumiem un uzņēmumiem. Tas var stiprināt ne tikai Latvijas aizsardzības spējas, bet dot pienesumu visai aliansē kopā. Pēc Donalda Trumpa nākšanas pie varas, Eiropai daudz vairāk būs jādomā par savas aizsardzības spējas stiprināšanu, nepieciešamo iemaroču un iekārtu ražošanu, paredzēto vismaz 2% no iekšzemes koprodukta novirzīšanu aizsardzības budžetā. Pēc jaunākajiem prezidenta Trumpa izteikuma varbūt jādomā par virzienu uz jau jaunām robežām 5%. Bieži vies NATO sesija plenāra sēdēs ar Ukrainas prezidenta Vladimiras Zelenskis un Verhovna rada spīkers Ruslans Stefačuks, gan klātienē, gan tiešsaistē. Arī šajā asamblējā Latvijas delegācija aktīvi darbojās ar NBA 8 valstīm. Darba tikšanās reizēs delegācija vadīja tāju pārunā palīdzības iespējas Ukrainai ar karu saistīt nelegālas imigrācijas jautājumu problemātiku un likumisko ietvaru. Somijas un Zviedrijas plašāk iesaist Baltijas jūras drošībā, īpaši saistībā ar patrulēšanu zemūdens kabeļa aizsardzībai. Svarīgi loma iespējam organizēt divpusējas tikšanas. Latvijas delegācija tā ir iespēja pateikties Kanādas delegācijai par NATO daudznacionālās kaujas grupas vadību jau 7 gadu garumā, kā arī par lēmumu palielināt to līdz brigādes līmenim, šī lēmuma īstenošana plānot šogad un nākamgad. Atgādina, ka ir pieņemts lēmums NATO parlamentārās asamblējas pastāvīgās komitejas sēdi rīkot Rīgā 2026. Gada martā. Tas būs labs turpinājums jau vairāk te veiksmīgi rīkotajiem komitejas sēdēm, sesijai un 2014. Gada pastāvīgās komitejas sēdēji, kuras laikā Krievija tika izslēgta no NATO parlamentārās asamblējas sastāvā. Katru gadu decembrī Vašingtonā notiek NATO parlamentārās asamblējas transatlantiskais fórums. Tā ir iespēja alianses valsts parlamentāri kopīgi ar ASV administrācijas pārstāvjiem, kongresa deputātiem, akadēmiskās un pētnieciskās vidas pārstāvjiem diskutēt par Amerikas iekšpolitikas, ārpolitikas jautājumu, transatlantisko attiecību attīstību karstajiem punktiem pasaulē. 2024. Gada fóruma gaisotne bija vairāk neziņas un gaidu spekulāciju par pasauli. Kāda tad būs jaunievēlētā prezidenta Donalda Trumpa stāšanās samatā? Latvija var lepoties ar to, ka vēl joprojām NATO parlamentārās asamblē godina mūžībā aizgājušā ilgadējā NATO parlamentārās asamblējas Latvijas delegācijas vadītāju Ojāra Ērika Kalniņa piemiņu. Transatlantiskā fóruma programmā jau 3. Gadu tika iekļaut viņa vārdā nosauktā sesija. Tās pamatēm bija Krievijas autoritārisms un draudi globālai drošībai. Šī sesija atkal tika pieminēts, ka Ojārs visu dzīvi ziedoja demokrātijai, gadiem ilgi brīdinot, ka Krievija ir valsts, kurai nevar uzticēties, bet neviens viņā neklausījās līdz pat 2022. Gada 24. Februārim. Asamblējas deputāti iesaistīja senāto 2024. Gada samita sagatavošanā piedaloties parlamentārajā samitā, kur man bija tas gods kopā ar mūsu saimas priekšsēdētāju piedalīties, Parlamenta samita gaitā liela vērība tika pievērsta militārās industrijas attīstībai, tika akcentēta 360 grādu pieeja drošības jautājumiem. Tās pašas redzējums iekļaut ne tikai Eiropu, bet arī Klusā okeānu un tā valsts. Vašingtonas samits tika secināts, ka aliens, kas 2024. Gadā svinēja savu 75. Gadadienu, ir pierādījis, ka spēja pielāgoties, adaptēties jaunai situācijai. Pasauli, kur viens no galvenajiem jautājumiem ir atturēšana, jo aliens uzdevums palicis nemainīgs, karu novēršana un miera saglabāšana. 2024. Gada rudenī uz trim gadiem tika ievēlēts jauns NATO parlamentārās asamblejas prezidents. Portugāls, parlamenta viceprezidents, Nacionālās aizsardzības komitejas priekšsēdētājs Marcos Perestrello de Vasconcelos. Nobeigumā citēšu viņa redzējumu par parlamentārās asamblejas uzdevumiem. Šajā saspringtajā laikā mūsu asamblējā ir pilnībā jāiesaistās, lai palīdzētu veido NATO atbildes reakciju uz arvien bīstamāku un konkurētspējīgāku drošības vidi, kas būs pārbaudījums mūsu vienotībai, solidaritātei un apņēmībai. Asamblējas 70. Gadadienu, ko mēs atzīmēsim tieši šogad, 2025. Gadā, sniegs papildu iespējas uzsvērt mūsu darba aktualitātes un nozīmi, dos jaunu apņēmību īstenot mūsu prioritātes. Paldies!
Paldies! Starpparlamentu Savienības Latvijas Nacionālās grupas vārdā deputāte Jana Simanovska.
Cieņamā Saeimas priekšētāja kundze, godātie ministri, deputāti, dāmas un kungi, šodien es vēlos dalīties pārdomās par Latvijas ārpolitikas izaicinājumiem un iespējām, sasaistot ārlietu ministres Baibas Bražas ziņojumu ar Saeimas darbu starpparlamentu savienībā. Ārlietu ministra ziņojums par paveikto 24. Gadā un plānoto 25. Gadā atspoguļo mūsdienīgu un aktuālu skatījumu starptautisko vidi. Viena no svarīgākajām atziņām tajā publiskā diplomātija ir būtiska ārpolitiskā darba daļa. Citējot ministri, tā ir cīņa par sabiedroto un partneru prātiem un sirdīm, lai parādītu Latviju kā atbildīgu starptautisko spēlētāju un pievilcīgu sadarbības partneri. Tieši šādu uzdevumu mēs īstenojam arī starpparlamentu savienībā. Fórumā, kurā satiekās 181 valsts parlamentu deputāti un Latvija tur pārstāv 7 Saeimas deputāti. Tā nav tikai platforma diskusijām. Tā ir vieta, kur valsts veido alianses, aizstāv savus intereses un veicina daudzpusējas attiecības. Un tas ir īpaši svarīgi kopš Krievijas agresīvā iebrukuma Ukrainā, ignorējot starptautiskās tiesības un graujot līdzinējo kārtību. Lai starpparlamentu savienības darbs būtu efektīvāks, valsts ir apvienojušās 6 ģeopolitiskajās grupās, kas ļautām koordinēt pozīcijas un saskaņot balsojumus. Un Latvija ir tā saucamās 12+ grupas dalība valsts, un šai grupai ir ļoti svarīga nozīme savienības politisko lēmumu pieņemšanā. 12+ grupa ir Eiropas un līdzīgi domājošo demokrātisko valstu bloks, kurā ir 47 valstis, tostarp Eiropas Savienības dalību valstis, Ziemeļu valstis, Kanāda, Austrālija, Jaunzēlande un Izraēla. Tā ir lielākā un viena no ietekmīgākajām grupām starpparlamentu savienībā, jo pārstāv attīstītās valsts ar kopīgām demokrātiskām vērtībām. Un šīs grupas loma svarīga divos virzienos. Pirmkārt, balsojumu koordinēšana un rezolūcija ietekmēšana, jo šī grupa bieži vien nosaka savienības kopējo dienas kārtību, un Latvija šajā savienībā sadarbojoties ar līdzīgi domājušām valstīm var virzīt rezolūcijas par tādiem jautājumiem kā starptautisko tiesību ievērošana, Krievijas agresijas sodīšana un atbalsts Ukrainai. Un tāpat arī šajā grupā mēs spējam bloķēt nedemokrātisku valstu mēģinājumus vaināt starptautisko kārtību. Un otrs ir arī atbalsta veidošana Latvijas prioritātēm. Dalība šajā grupā dod iespēju veidot strateģiskus kontaktus un saņemt atbalstu no demokrātiskām valstīm, kam ir līdzīgas ārpolitiskās prioritātes. Un tas, ko es gribu uzsvērt arī vērojot diskusijas asamblējās, šī grupa ir spēcīgs pretsvars autoritāro valstu režīmiem, kas cenšas graut starptautisko kārtību un veicināt tā saukto jauno pasaules kārtību. Starpparlamentu savienības asamblējās mēs skaidri redzam, ka valsts sadalās divās nometnēs – Vienas ir valsts, kas aizstāv starptautiskās tiesības, un otras, kas mēģina to apstrīdēt. Līdz ar to mēs varam atrast sabiedrotos, kas aizstāv starptautiskās normas. Un tās nav tikai 12 plus valstis. Es gribētu īpaši izcelt arī Āfrikas valstis, kur arī ārlietu ministrija nopietni strādājusi. Un Āfrikā mēs varam atrast sabiedrotos. Un es vēl piezīmēšu, ka asamblējās Āfrikas valstu pārstāvis saka, ka Āfrikai vajag Āfrikas risinājumu. Mēs jau arī gribam sev savus risinājumus, un tas mums ir jāievēro sadarbībā. Starpparlamentu savienība ir arī starptautiskās diplomātijas instruments. Latvijas delegācija ir aktīvi piedalās tās darbā un arī iesaistās ņemot vērā tās strateģiskās prioritātes. Tās ir klimata pārmaiņas, demokrātija, cilvēktiesības, dzimuma līdztiesība, miers un drošība, ilgspējīga attīstība. Un kā mēs redzam, tas cieši sasaucās arī ar mūsu ārpolitikas mērķiem. Un es vērsīšu uzmanību vairākiem jautājumiem, kas skar arī Latviju. Pirmkārt, Latvija kandidē uz ANO drošības padomes nepastāvīgā locekļa vietu. Un Bražas kundze savā ziņojumā arī minēja, ka tam ir ļoti svarīga strateģiska nozīme. To mums sarunā vakar arī apliecināja Maltas vēstniece ANO, runājot par Maltas pieredzi drošības padomē. Savas darbības laikā Malta konsekventi iestājās par starptautisko tiesību principiem, kas ir arī mūsu drošības garants, un šī darbība drošības padomē ievērojami palielināja pašas Maltas kā valsts redzamību un starptautiskos sakarus. Un savukārt starpparlamentu savienība sniedz iespēju veidot dialogu ar valstīm, kas var atbalstīt Latvijas kandidatūru ANO drošības padomē. Un pēc ārlietu ministrijas lūguma mēs, Latvijas deputāti, asamblējās esam uzrunājuši pārstāvus no 44 valstīm. Un man ir prieks, ka mēs varējām izmantot parlamentāro diplomātiju valsts strateģisko mērķu sasniegšanā. Starpparlamentu savienība ir arī telpa, kur valsts aktīvi lobē savas intereses. Tostarp arī Krievija, kas cenš samazināt atbalstu Ukrainai un graudu starptautiskās tiesības, meklējot attaisnojumu saviem noziegumiem. Mūsu Latvijas nacionālās grupas uzdevums ir ne tikai aizstāvēt Ukrainu, bet arī veidot strateģiskus partnerus, kas saprot hibrīdu karu un dezinformācijas draudus. Un mēs asamblējās arī varam redzēt, cik nenogurstoši Ukrainas deputāti strādā savas valsts labā, un man ir svarīgi, ka mēs varam viņus atbalstīt ar savu klātbūtni, arī balsojumos un arī sarunās ar citām valstīm. Viena no aktuālākajām tēmām ir Palestīnas jautājums. Diemžēl pirms gada starpparlamentu savienībā neizdevās panākt vienošanos, un tas atspoguļo globālās politikas sarežģītību. Pavasara asamblējā turpināsim darbu pie rezolūcijas, kas līdzīgi kā Latvija atbalsta divu valstu risinājumu, pieprasa ievēro cilvēktiesības un aicina izmantot parlamentāro diplomātiju konfliktu pārtraukšanai. Un it īpaši sadarbībā ar citām valstīm mēs varam redzēt, cik svarīgi ir izskaust dubult standartus. Starptautisko tiesību pārkāpumi ir jānosod neatkarīgi no pārkāpēji. Konsekventi pieeja starptautisko normu ievērošanā ļauj Latvijai veidot plašākas partnerības arī ar globālo dienvidu valstīm un stiprināt mūsu pozīcijas ceļā uz ANO drošības padomi un arī veicināt starptautisko atbalstu tiesiskiem procesiem pret kara noziegumiem Ukrainā un neļauj Krievijai izmantot rietumu nekonsekvents kā argumentu savā ārpolitiskajā retorikā. Kā norādīts ārlietu ministrijas ziņojumā, Latvija iesaistījusies reģionāli nozīmīgos klimata jautājumos, tostarp par jūras līmeņa celšanās ietekmos klusā okeāna salu valstīm. Starpparlamentu savienības asamblējās mēs redzam, cik nopietni dienvidu valstis un it īpaši klusā okeāna salu valsts ir nobežījušās par klimata pārmaiņu ietekmi. Klimata pārmaiņas palielina migrāciju, un mums ir jādara viss, lai to valstu iedzīvotāji, kuri cieši no tām visvairāk, nebūtu spiest emigrēt. Labākais līdzeklis migrācijas negatīvo seku mazināšanai ir novērst migrācijas cēloņus. Iesaistoties šo jautājumu risināšanā, mēs signalizējam, ka saprotam dienvidu valstu bažas. Kā teica aizsardzības ministrs Sprūda kungs, palīdzot citiem, mēs stiprinām sevi. Sadzirdot un atbalstot citus, mēs varam iegūt atbalstu mums svarīgos jautājumos. Starpparlamentu savienības cilvēktiesību komisija arī izskata lietas, kur tiek apspiesti parlamentārieši, kas notiek autoritārajās valstīs. Un tas, ko mēs arī redzam, ka bez miera nav ilgspējīgas attīstības. Un par šiem jautājumiem runā ne tikai Eiropā. Par šiem jautājumiem, par ilgspējas jautājumiem runā visos kontinentos. Un Saeimas nacionālās grupas darbs starpparlamentu savienībā nav tikai diskusijas. Tas ir instruments Latvijas ārpolitikas mērķu sasniegšanai. Publiskā diplomātija, par kuru runā ārlietu ministra, nozīmē ne tikai argumentu spēku, bet arī attiecību veidošanu. Un piedaloties šādos formos, mēs varam ietekmēt globālos procesus un aizstāvēt Latvijas intereses. Un Bražas kundze, jūs pieminējāt Zigfrīda Anna Meijerovicas vārdus par vienotības nozīmi ārpolitikā. Un es jums vēlos apliecināt, mēs esam vienoti. Neatkarīgi no tā vai pozīcijas vai opozīcijas deputāti, tad, kad mēs pārstāvam Latviju ārzemēs, mēs esam vienoti. Un es vēlos pateikties starpparlamentu savienības Latvijas nacionālās grupas deputātiem par jūsu ieguldījumu. Un vēl Bražas kundze, es esmu gandarīta, ka jūsu ziņojumā ietvertās atziņas un prioritātes saskan ar mūsu darbu. Un tās būs noderīgas mums turpmākajā darbā. Un es vēlos pateikt paldies ārlietu ministrijas darbiniekiem, kas vienmēr ir mūs atbalstījuši ar informāciju un ieteikumiem. Un paldies arī Saeimas darbiniekiem, un ir īpaši starpparlamentu attiecību birojam, par atbalstu mūsu darbā. Jo jūsu izcilība organizatoriskajos jautājumos ļauj mums deputātiem labāk pārstāvēt Latviju. Paldies!
Paldies! Frakcijas vārdā deputāts Andris Šuvājevs. Lūdzu arī apvienot laikus.
Paldies, priekšsēdētājs kundze, deputāts, ārlietu ministrs kundze. Vēstnieki viesi un Latvijas sabiedrības vēlos sniegt mazliet jaunu enerģiju un spāru šīm debatēm, kas ieiet dienas otrajā pusē ar progresīviem uzsvariem un asumiem, no kuriem es nekautrēšos. Savas frakcijas vārdā es vēlos uzreiz teikt, ka ir pamatot runāt par jaunu laikmetu starptautiskajā kārtībā. Berlīnas mūra krišana 1989. Gadā ievadīja vēsturisku posmu, ko raksturoja optimisms, izjūta par brīvību un bezgalīgām attīstības iespējām. Tomēr šobrīd esam pietuvojušies jaunam laikmetam, kura aprises vēl nav skaidrs. Un neskaidrības apstākļos svarīgi ir sev atgādināt, kas ir tās vērtības, kas nosaka mūsu ārpolitiku. Un progresīvajiem šīs vērtības ir likumos balstīta starptautiskā kārtība, cilvēktiesības un atbalsts Ukrainai. Ja tās skaidri ievērosim, tad esmu pārliecināts, par spīti turbulencei mēs spēsim aizstāvēt Latvijas intereses. Pēdējos gados jautājums par atbalstu Ukrainai ir bijis galvenais Saeimas ārpolitikas debatēs. Bez nosacījuma atbalstu Ukrainai ir paudusi gandrīz katra Saeimā pārstāvētā frakcija, tomēr man satrauc, ka mainoties izpratnēji par starptautiskās kārtības principiem, tostarp Latvijā un Latvijas parlamentā atbalsts Ukrainai var mazināties, aicinot uz ātrāku pamieru un tādējādi uz risinājumu, kas nav Ukrainas tautai labvēlīgs. Un šādā situācijā progresīvie turpinās stingri iestāties par principu, par Ukrainu, tikai ar Ukraiņiem. Tikai pašiem Ukraiņiem jānosaka, kādai būt kara gaitas un potenciālo miera sarunu attīstībai. Un Latvijai ir jāstāv aiz Ukrainas un jāturpina sniegt tai atbalsts katrā platformā, katrā auditorijā un katrā sarunā. Pēc kara Ukraina būs lielākais militārais spēks Eiropā un Ukraina būs izšķiroši svarīgs spēlētājs pēckara Eiropas drošības struktūrā. Tāpēc Ukrainas atjaunošanai un Ukrainas iekļaušanai Eiropas Savienībā ir jābūt mūsu ilgtermiņa prioritātei. Nemainīgi Latvijas drošības pamatā ir atturēšanas politika pret Krieviju. Daļa no atturēšanas politikas ir Latvijas redzamība, atzīšana un veiksmīga diplomātiskā darbība starptautiskajā sistēmā, kas pamatojas uz tiesībām un kurā būtiska nozīme ir starptautiskajām institūcijām. Kaut arī šī starptautiskā kārtība ir iegājusi pārmaiņu posmā, ko simbolizē autoritāru līderu augošā popularitāte, mēs tai joprojām uzticamies un gribam uzticēties, jo kam tad vēl? Šīs sistēmas pastāvēšanas priekšnosacījums ir valstu uzticēšanās tai. Tāpēc šis ir jautājums par mūsu toni un balsi starptautiskajā telpā. Mēs stingri iestājamies par starptautiskās krimināla tiesas lomu Ukrainas atbalstā, taču pieklustam, kad Eiropas valstis izsaka gatavību nepildīt starptautiskās krimināla tiesas aresta orderus. Mēs šobrīd pieredzam, ka likumos balstīta starptautiskā kārtība tiek un tiks apšaubīta. Mazai valstī kā Latvija Šāda tendence nedrīkst būt pieļaujama. Tieši līdzinējās starptautiskās kārtības principi, tā skaitā tautu pašnoteikšanās tiesības sekmēja mūsu valsts neatkarības izcīnīšanu un atgūšanu. Tāpēc ik katrs gadījums, kad šie principi tiek apšaubīti, vai varam novērot starptautisko tiesību normu pārkāpumus, ir Latvijas valstī satraucošs. Mūsu pienākums ir tam pievērst uzmanību un paust skaidru nostāju. Viens no šādiem jautājumiem ir konflikti tuvajos austrumos. Šobrīd Gazas joslā ir panākt pamiers, un tas ir svarīgs pirmais solis centienos panākt ilgtermiņu mieru risinājumu attiecībās starp Izraelu un Palestīnu. Tas ļauj mājās atgriezties ne tikai Hamas sagūstītajiem ķīlniekiem, bet arī palestīniešiem, kas ir ieslodzīti Izraels cietumos. Pamiers sniegs iespēju būtiski palielināt humānās palīdzības apjomu izpostītajā Gazas teritorijā. Pēdējo gandrīz 500 dienu laikā ir nogalināti gandrīz 50 tūkstoši palestīniešu, pārstarā sievietes, bērni un seniori virs 65 gadu vecuma. Pēc Hamas teroristu 7. Oktobra mežonīgajiem uzbrukumiem palestīnieši ir tikuši pakļauti kolektīvam sodam, tai skaitā humānās palīdzības faktiskai bloķēšanai un kritiskās infrastruktūras iznīcināšanai. Kā rakstīts šonedēļ Eiropas padomes parlamentārās asamblejas apstiprinātajā ziņojumā, vismaz 120 tūkstoši cilvēki ir miruši no slimībām, kuras nevarēja izārstēt smagi sabojātās veselības infrastruktūras dēļ. Starptautisko tiesību kārtība, kas ir Latvijas ārpolitikas prioritāte un fundamentāls princips, nav tikusi ievērota. Un tas liek uzdot jautājums, vai apjomīgā vardarbība, ko pielieto Izraēli īstenojot savas pašaizsardzības tiesības, sasniedz mērķi. Kāpēc Hamas teroristiskais grupējums netika iznīcināts? Vai postaža, kurā šobrīd atgriežas ap 2 miljoni Gazas joslā pārvietoto personu, pārtrauks radikalizāciju un Hamas rindu atjaunošanos? Nepārprotami, atbildība ir jāuzņemas arī Hamas un jāatbild uz jautājumiem par to, kāpēc netika atbrīvoti ķīlnieki, kā to pieprasīja ANO. Šobrīd mierīga līdzās pastāvēšana tuvajos austrumos ir iespējama, ja noslēdzas vardarbības spirāli, un starptautiskā sabiedrība aktīvi strādā, lai nepieļautu pamieru pārkāpumus. Pamieris ir jāizmanto, lai citu starpā ievērotu 2024. Gada 18. Septembra ANO rezolūciju, kuru Latvija atbalstīja, kas pieprasa okupēto palestīniešu teritoriju atbrīvošanu, bruņoto spēku izvešanu un iespēju palestīniešiem atgriezties savās likumīgajās mājās. Eiropā ir jāizmanto visi diplomātiskie instrumenti, lai nodrošinātu pamieru ievērošanu, humānās palīdzības sniegšanu Gazas iedzīvotājiem un ilgstošu mieru reģionā. Eiropas Savienībai un arī Latvijai ir jāvirzās uz Palestīnas valsts de jure atzīšanu, kā to jau izdarījušas vairākas Eiropas valstis, pavisam nesen arī Spānija, Norvēģija, Īrija un Slovēnija. Virzību uz divu valstu risinājumu, kas atzīst tautu pašnoteikšanās tiesības un ievēro tās ANO rezolūcijas, kas paredz atbrīvot okupētās palestīniešu teritorijas, ir reāls veids, kā novērst kārtējā vardarbības cikla atkārtošanu. Cilvēktiesības nebeidzas pie Eiropas robežām, tās nedrīkst būt selektīvas ne Latvijā, ne Ukrainā, ne tuvajos austrumos. To ievērošana ļaus atgriezt rietumu uzmanību un ir sevišķi resursus Ukrainas atbalstam. Kā redzams, pēdējos gados ārpolitikas diskursā dominē drošības aspekti. Tomēr progresīvie vienmēr ir uzsvēruši, ka drošība bez cilvēktiesībām nekad nebūs pilnvērtīga drošība. Tas mums jāapzinās gan vietējā mērogā, gan starptautiski. Vietējā mērogā tas nozīmē pilnvērtīgu uzmanību sociālās drošības jautājumiem. It īpaši šī brīža ģeopolitiskajos apstākļos valstī jārūpējas, lai cilvēki spētu nodrošināt savas pamatveidzības dzīvot labvēlīgā vidē, gluži kā rakstīts mūsu satversmes 115. Pantā. Valstī jārūpējas, lai ģimenes spētu uzlabot savas dzīves kvalitāti. Starptautiskajā līmenī Latvijai ir svarīgi turpināt ievērot savas saistības klimata krīzes mazināšanā. Latvija, protams, viena nespēs atrisināt klimata krīzi, tomēr mūsu pienākums ir apzināties reālos globālos riskus un rādīt piemēru šo risku mazināšanā. Tas nozīmē arī pievērst uzmanību plaša mēroga vides postajumiem, ko izraisījusi Krievijas karadarbība Ukrainā. Mērtiecīgi izpostītas rūpnieciskās zonas, sagrautas enerģētikas infrastruktūras, piesārņotas ūdens tilpnes un iznīcināta meži, tas viss rada apstākļus ilgtermiņa ekoloģiskai katastrofai. Tāpēc Latvijai ir jāiestājas par agresoru valsts saukšanu pie atbildības par vidas postojumiem, to starp iesaldēto Krievijas aktīvu izmantošanu ekoloģisko zaudējumu sekšanai. Noslēgumā. Viens no šī brīža galvenajiem jautājumiem valdībai ir tas pats, kas aktuāls mūsu partneriem, tepat kaimiņos, bet arī plašāk Eiropas Savienībā. Šo jautājumu progresīvie uzdeva sev pērn un uzdod arī šobrīd, jo mēs redzam un zinām, ka nespēja atbildēt uz šo jautājumu var būt jebkuras koalīcijas un valdības beigu sākums. Šis jautājums ir, kā finansēt aizsardzību. Un varētu domāt, ka šis jautājums neiedars Saeimas ārlietu debatēs un drīzāk būtu skatāms ekonomikas vai budžeta debašu kontekstā, tomēr šoreiz tā nav. Šoreiz šim jautājumam ir jābūt vienai no ārlietu politikas prioritātēm. Pagājušajā gadā progresīvie piedāvāja risinājumu, kas vēlāk ļāva arī samazināt nodokļus lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāji. Mēs piedāvājām un koalīcija atbalstīja virspeļņas nodokļu ieviešanu bankām. Pateicoties šim priekšlikumam, valdība varēja sagatavot budžetu, kas paredzēja lielākus ienākumus Latvijas iedzīvotājiem apstākļos, kad vienlaicīgi palielinām izdevumus drošībai. Tomēr šogad šī atbilde vairs nedara, jo vajadzība pēc lielākiem aizsardzības izdevumiem pieauga. Latvijas valdībai ir jāsako Igaunijas valdības piemēram, aicinot pārskatīt Maastrichtas kritērijus un ļaut finansēt militāros izdevumus ārpus fiskālās telpas nosacījumiem. Alternatīvi ir jāvienojas par Eiropas Savienības kopīgu aizņēmumu militārajām investīcijām. Uz jautājumu, kā finansēt aizsardzību, nav iespējama cita atbilde kā vien kopā. Šie ir uzdevumi gan ārlietu ministrei, gan finanšu ministram un valdībai kopumā. Ir jāveido reģionāla alianse no Somijas līdz Polijai un jāgūst stingras atbalsts no Latvijas eirokomisāra Valda Dombrovska, kam ir tieša atbildība par nacionālajiem budžetiem. Pretējā gadījumā valdība nonāks neiespējamu izvēļu priekšā un līdztekus drošības izdevumiem pieaugs arī sociālā spriedze. Savas frakcijas vārdā vēlos izteikt pateicību ārlietu ministrei Baibai Bražai par nenogurstošu un aktīvu darbu Latvijas valsts labā un iestāšanos arī par progresīvajiem svarīgām vērtībām. Vēlu veiksmi turpmākajā darbā.
Paldies! Vārds deputātei Antoņinai Ņenašavai. Lūdzu apvienot laikus.
Ļoti cienējams Saeimas priekšsēdētājas kundze, ļoti cienējams ārlietu ministrs kundze, ministri, godājumie deputāti, cienējamās deputātes, ekscelences, dāmas un kungi, arī Latvijas tauta. Kara laikā cilvēkiem ir nepieciešama cerība, cerība uz mieru un drošību. Iesliedzot panorāmu un varbūt arī TikToku, ir sajūta, ka arī mēs esam nepārtraukta kara stāvoklī. Un tā tiešām ir. Esam karā par cilvēku sirdīm un prātiem. Karā palīdzot Ukrainas cilvēkiem gan militāri, gan finansiāli, gan diplomatiski, gan arī cilvēciski. Karā par mūsu trauslas brīvības nosargāšanu, gan personīgi, gan valstiski. Pret populisma viļņiem visā pasaulē. Karā par demokratisko spēku vienotību, pret polarizēto oligarhiju. Karā par veselu sapratu, pret problēmu noliedzējiem. Karā par Latviju, karā par mums pašiem. Miera laiki Eiropā ir beigušies, un mums par to ir jārunā atklāti. Kā mēs jūtamies? Kādu lomu Latvijai redzam pasaulē? Esmu pārliecināta, ka šoreiz gaidīšana un skaistas frāzes labu rezultātu nenesīs. Jo Latvijas iedzīvotāji cer, ka šajā karā politiķi visu pirms diplomatiski spēs nosargāt Latvijas neatkarību un brīvību. Savukārt mēs, politiķi, ceram atrast un noturēt sabiedrotos, kas grib stiprināt tieši mazās nācijas, stiprināt arī likumos balstītu starptautisko kārtību. Es nesen biju Kīvā līdzās Saeimas priekšsēdētājas delegācijai, un es redzēju Krievu pasaules sekas. Viens no piemēriem bija Kīvas centrā valdības rajonā ar mēģinājumu trāpīt Zelenskim, trāpīja blakus mājā, kur dzīvoja viena biologa Ihora Zimas ģimene. Ihors saprata, ka kas notiks tajā brīdī un ar savu ķermeni centās aizsegt savu dzīves biedri. Triecien karstumā abi sadega dzīvi. Un tā ar desmitiem tūkstošu Krievijas agresijas upuriem. Es jūtu, ka dzīvības trauslums caurstravo Kīvu. Par spīti mūsu visu nogurumam un arī Ukraiņas nogurumam, es tomēr redzēju, ka Ukraiņiem un valdībai, un pat prezidentam Zelenskim, joprojām deg acis. Jo Ukraina apzinās, ka šobrīd ir demokratiskās pasaules drošinātājs. Un viņi cīnās ne tikai par sevi, bet arī par katru no mums. Bet kas tad šobrīd ir jādara mums, bez tā, ko mēs jau esam izdarījuši? Pirmais. Ir efektīvāk jāizķer divkosīgi tirgotāji, kas ar vien turpina Krieviem piegādāt materiālus bruņojumam arī no Eiropas. Otrais, Latvijas un Eiropas finanšu dienestiem sankciju apiešana jāstrādā ar galveno uzdevumu – Krievijas iegrožošanu. Mēs varam un spējam veidot diplomatisko spiedienu uz partneriem, kam šī joprojām, diemžēl, nav pirmā prioritāte. Un trešais ir jāturpina uzsākta cīņa par Baltijas jūru. Apkarot Krievijas enu floti un ar NATO atbalstu novērst uzbrukumus enerģētikas infrastruktūrai. Šeit īpaši paldies ārlietu ministrei un viņas komandai arī par šo ziņojumu un ļoti aktīvu rīcību tieši šajā jomā, jo stājoties amatā, jūs uzsverat, ka jums tas ir svarīgi un jūs to darāt. Un tad nedaudz par ziloni istavā. Mūsu spēcīgākais strateģiskais partneris pārdzīvo pārmaiņas. Visi jautās, ko tad darīs Trumps? Vai viņš izvedīs 20 tūkstošu karavīrus no Eiropas, vai ASV tiesu sistēma iegrožos Trumpu? Jā, mani arī rada patiesi sašutumu un bailes, ka arvien vairāk parādās nacisma, lozungi un arī Kremļa retorika. Šobrīd redzam, kā tiek šķelta Eiropas vienotība, un ne tikai caur Ungāriju un Slovākiju, arī tepat Latvijā. ASV ir mūsu strateģiskais partneris, un mēs respektējam demokratiski ievēlētu ASV prezidentu. Vienlaikus tas nenozīmē, ka mums ir jāpieņem uzstādījumu, kas kaitēs Latvijas iedzīvotāju drošībai, brīvībai un labklājībai. Izstāstīšu jums varbūt vienu stāstu, tā, lai mēs te nedaudz pamodamies. Varbūt nosapņoju, varbūt īstenībā ir noticis, bet iztēlojoties, ka mums pašiem šeit Latvijā ir savs var teikt, mini Trumps, kas lienā no ādas ārā, lai līdzinātos jau šobrīd trendam. Tikai varbūt viņu nesauc, Trumps viņu sauc, nezinu, Jānis, Andris, Ainārs, iespējams. Realitātē mēs redzam, kādi ir pirmie rīkojumi aiz okeāna, un mēs varētu iztēloties, kas notiktu ar Latviju un kā tad izskatītos Make Latvia Great Again. Atlaiž visus no valsts darba, kas nav lojāli līderim. Skolotājs, ierēģus, mediķus, visi, kas nav lojāli viņam. Ievieš tirdzniecības ierobežojumus ar Lietuvu un Igauniju. Latvija first, tā teikt, nost ar Lietuvas pienu. Likvidē Satversmes tiesu, vai ne? Lai dzīvo oligarhi un politbiznes. Satversme ieraksta obligāti, ka katrai sievietei Latvijai jādzemdē vismaz 5 bērni. Tiek apžēloti visi, kas slavina kara noziegumus un Putinu. Un neapšaubam valsts lielākais projekts vairs nav Rail Baltica, bet Lukašenkas un Kadirova kopīga drauga Waterfront. Protams, kolēģi, šis ir ironisks sapnis. Bet, ja demokratiski domājoši spēki Latvijā, Eiropā un pasaulē neturēsies kopā, tad šis vairs nebūs tikai Antoņinas murks. Tā būs realitāte. Jo Latvijas iedzīvotāji un politiķi nedzīvo uz vientuļas salas. Mēs nemītīgi sastopamies ar jauniem trendiem. Šobrīd notiek izmaiņas starptautiskajā kārtībā, kuras savulaik tieši sekmēja Latvijas valsts dibināšanu, okupācijas neatdzīšanu, Latvijas neatkarības atgūšanu, iestāšanas Eiropas Savienībā un NATO. Šī nav izvēle par konservatīvajām vai liberālajām vērtībām. Šī ir izvēle, vai iet imperialisma un oligarhijas pavadā, vai padomju mantojuma pavadā, un šī izvēle ir, kolēģi, gan jums Nacionāla apvienība, gan jums apvienotais saraksts, gan Zaļo zemnieku savienība, gan arī progresīvajiem. Visiem politiskiem spēkiem šī ir izvēle. Es saku, mums nav nepieciešams atgriezties impēriju, oligarhu un padomju mantojumu jūgā. Mums nav jāatdzivina jau 19. Gadsimta zaudējošu ideju, ka lielajam brālīm vienmēr jākļūst vēl lielākam. Nē, nav jākļūst lielākam. Tieši šai idejai zaudējot, mēs varējam dibināt Latviju. Mums ir jāstrādā kopā, lai Latvija plaukto likumos balstīt starptautiskajā kārtībā, kas garantē mazām nācijām reālu iespēju attīstīt savu valsti. Šodien jau gan premjerministre, gan Saeimas priekšsēdētāji, gan ministri un citi mani kolēģi norādīja un turpinās norādīt uz to, ko mēs jau šobrīd darām, lai noturētu cilvēku cerību uz vienotu, drošu un spēcīgu Latviju. Paldies viņiem un arī mūsu ārlietu dienestam par šo neaizliedzīgu darbu, stiprinot Latvijas lomu pasaulē, par darbu mūsu visu labā, Latvijas labā. Redziet, kolēģi, mēs visi jūtam, ka laiki nav viegli. Rindas pie ārstiem, bedres ielās, un dažreiz ir sajūta, ka skrienam, bet nekur netiekam. Arī es to redzu, un mani tas arī kaitina. Taču tieši tāpēc mums ir jāsaņemās un ar katru dienu jāmēģina darīt labāk. Mēs esam pierādījuši, ka spējam pieņemt lēmumus un izdarīt izvēles, kas stiprina tieši mūsu drošību. Un es ticu, ka nav laika šobrīd šaubīties un nogaidīt. Šis ir laiks rīkoties pret dezinformāciju, pret globālo populismu un problēmu noliekšanu. Par mūsu trauslas brīvības nosargāšanu, par vienotu un neatkarīgu Ukrainu, par demokrātiju šeit, Eiropā un arī pasaulē. Jā, man arī nomoc nogurums, bet mēs taču zinām, kopā varam tikt galā ar jebko. Mēs nedrīkstam klusēt, kad redzam netaisnību, kad redzam varmācību un terorismu, imperialismu un arī oligarhiju. Nedrīkstam samierināties, kad kāds apdraud mūsu brīvību. Mums ir jāstrādā kopā, kā kaimiņiem, draugiem un kolēģiem, jo kopā mēs varam vairāk. Paldies!
Paldies! Vārds kultūras ministrei Agnesē Lācei.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, ārlietu ministre, deputāti. Šodien kultūras vārds no šīs tribīnes izskan vairāk kārt, un man liels prieks par to. Jo kultūrai ir nozīme mūsu ārpolitikā, ir nozīme tajā, kā mūs ierauga pasauli, un ir nozīme tajā, cik stipri mēs jūtamies, pretojoties dažādiem izaicinājumiem starptautiskajā telpā. Pēc dažām nedēļām apritēs nu jau 3 gadi, kopš Krievijas asiņainā kara Ukrainā, kur līdztekš cīņai par cilvēku dzīvību, Ukraiņi varonīgi cīnās par valsts kultūras un kultūras mantojuma saglabāšanu. Tieši tas ir arī Krievijas mērķis Ukrainā. Tikmēr šeit, Latvijā, līdz ar straumi starptautiskajiem panākumiem, šķiet daudz plašāk atveram acis jautājumam par kultūras kā starptautiskās diplomātijas instrumentu un kultūras kā sabiedrības izturēt spējas atbalstu. Pirms aptuveni 2 gadiem Ukrainas prezidents Volodimirs Zeļenskis līdztekus sarunām par ārvalstu militāro palīdzību atgādināja, ka pasaule nedrīkst pievērt acis jautājumam par Ukrainas kultūras un tās kultūras mantojuma iznīcināšanu. Latvija ir sniegusi praktisku atbalstu Ukrainai kultūras mantojuma glābšanā, bojājumu dokumentēšanā, datu apkopošanā, vienlaikus šo Ukrainas pieredzi ņemot vērā, gatavojoties potenciālām krīzes situācijām arī pašu mājās. Likumos balstīta starptautiskā kārtība ir nozīmīga Latvijai un tā attiecas arī uz kultūrpolitiku. Esam aktīvi strādājuši kopā ar starptautiskiem partneriem gan UNESCO, gan Kanādas bruņotajos spēkos, veicinot Latvijas pievienošanos Hāgas 2. protokolam. Turklāt Latvijai uzņemoties vadīt pasaules kultūrpolitikas konferences Mondiākult 2025, reģionālās konsultācijas Austrumeiropas valstīm esam kļuvuši par aktīvu un pamanītu partneri globālās kultūrpolitikas veidošanā. Arī šeit starptautiskiem drošības jautājumiem pievērsta milzīga nozīme, uzsverot kultūras kā sabiedrības noturību, stiprinošu faktoru, konfliktu un krīžu situācijās. Un līdztekus tam par drošības jautājumu nozīmi Latvijā starptautiski vairākiem 10 000 apmeklētāju šogad vēstīsim arī valsts paviljonā arhitektūras biennālē Venēcijā. Par galvu reibinošiem panākumiem, un man gribētos teikt, arī vēl nebijuši mēroga valsts tēla kampaņu, ar savu izcilo veikumu parūpējusies animācijas filmas Straume veidotāji. Pateicoties viņiem, Latvijas kino pirmo reizi tiek izrādīts miljoniem skatītāju – Meksikā, ASV, Ķīnā un, protams, arī citās valstīs Eiropā. Un vienlaikus Latvija kultūras ministrijas personā ir bijusi tā, kas Eiropas līmenī ir iniciējusi sarunu par mērķētu atbalstu kultūras un radošajām nozarēm. Īpaši audiovizuālā nozare ir piedzīvojusi būtisku izaugsmi, pateicoties programmai Radošā Eiropa, un ir jāveicina arī turpmāk filmu kopražojumi, talentu attīstīšana tālāk izglītības kursos un jāsakmē kultūra un valoda daudzveidība. Šie ir tikai daži no veiksmīgiem piemēriem, kas uzskatāmi demonstrē kultūras nozīmi starptautiskajā telpā. Tomēr, lai virzītos uz arvien jauniem mērķiem, nedrīkstam aizmirst pašu veicamos mājas darbus. Esmu pateicīgi kolēģiem ārlietu ministrijā, arī ekonomikas ministrijā, kuri saprot kultūras diplomātijas nozīmi un ir sadarbības partners, lai mēs šo risinātu. Mums ir labāk vienam ar otru jāsarunājās un jāplāno šīs aktivitātes, un rītdien no rīta man arī būs tā iespēja aprunāties ar Latvijas vēstniekiem pasaulē, lai daudz labāk gan nestu Latvijas vārdu pasaulē, gan atspoguļot kultūras norises un ienestu starptautisku elpu tepat Latvijā. Mums ir iespēja veidot mūsu valsts starptautisko tēlu ar vienu no tām spēcīgākajiem aktīviem, ar kultūru. Tā mēs ne tikai stiprināsim Latvijas ekonomisko izaugsmi un Latvijas kultūras klātbūtni un pārstāvniecību globālajā laikmetīgās kultūras telpā, bet arī veidojot atpazīstamību ieguldīsim Latvijas drošībā. Un, protams, vienmēr ļoti nozīmīgs partneris ir sadarbība, ir diaspora, un sadarbības stiprināšana ar latviešu diasporu norit ne tikai dziesmu un deju svētku tradīcijas stiprināšanai. Mēs atbalstam diasporas mēdījus, mēs sadarbojamies ar diasporas NVO, mēs apzinām diasporas mantojumu, un mūsu sadarbībai nākotnē ir jākļūst vēl mērtiecīgākai un stiprākai. Un stiprākai un skaidrākai ir jākļūst mūsu visu izpratnei par latviešu kultūras un radošo industriju popularizēšanu pasaulē. Mums ir jākļūst par tiem, no kuru piemēra mācās kaimiņu valstis, un mums ir jābūt tiem, kuri uz straumes panākuma viļņa veicina Latvijas kultūras eksportspēju un izaugsmi starptautiskajā arēnā. Paldies!
Paldies! Kulberga kungs, vai jums pietiks vēl 9 minūtes? Nē. Tad lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, paliekam savās vietās, jo 16 nav reģistrējušies. Artūrs Butāns, Edmunds Cepurītis, Ingrīda Circena, Raimonds Čudars. Ir. Raivas Dzintars, Andrejs Judins. Dimitrijs Kovaļenko, Līga Kozlovska. Kristaps Krištopans, Nauris Puntuls, Igors Rājevs. Ir. Harijs Rokpelns. Aleksejs Rosnikovs. Edvards Smiltēns. Ričards Šlesers un Aiva Vīksne. Paldies.
Kolēģi, pārtraukums līdz pulkstens 15.30.